Wala munyu biosu mune na omo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye wo nu wa ke mo munyu oba nye hamno wa je fia konya Bible Baptist asafu nu wa ke mo munyu oba nye ha yone emini nga munyu otu no a chemi ke osofo Timothy abroso mune no ike dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel aye nu wa ke mo munyu oba nye hamyo ne munyu loko wa majesisi wa mapa wa dikin Daniel Pene esole hawo loko waje ni chumi ensi.
Nya wa sole. Konkron asafu ya mwa wana mwosi mrefiano. Wa mwa sina mkaiji mwa kehamu mrefiano. Ka opi wa drum wana mwune gbilo mpale ya nipana wange tu njom. Ka wa mwa omunyu kebaha tubuli mrefiano. Kabe no omunyu wati wa kewaya jimaji chwe penu wa ashe omunyu wane. Leme na mwa hiyo kewa sole minge cheke bike mkoko biyo miyo. Ya wa mwakagun umunyu no ne emano hawo fe hawo kenya gbani nge ubiku me anu. Nene mene ama hei munyu no yo ya we mwa mwane umu konkron ne esole me. Neje mekeje ahawo mke anyagwa hiyami. Efe kone munyu no mwasuwa ya wa mwane unyakwa nika oye okadi ne nyi munyu no si. No dasi yoko ne eje pokeji munyu no. Eno nwabimu nga munyu cho Yesu Kristo wabia nwa sole nge. Amen.
Amen u. Wamacha wanichumyo no ne wamaye. Wa munyu wa mawo keje Yohane yi neji eten mi gbam neji nyumle teke eteke asi nyumle eteke ewiel wa mahane brother Ezekiel ne kane lejo ke hawo
hallelujah mawa ni kane mi nga Yohane sane papa yete mi gbam neji nyumle teke eteke asi nyumle teke ewiel ya o ma munyu tuwe ege no chua anone hiyo emunyu yo yo o da afika mau tun anukwale none mau cho mau munyu etun eja kan mau mumu hile to amen
amen ke 34 chan 33 ono kan yo ne pe
34
okay nene mau echole kan ha wa ikun
ege no chua none hio emunyu yo yo udasi kan mau tun anukwale none mau cho mau munyu etun eja kan mau mumu hile to amen
amen no fe no ne ehio munyu no yo etun anukwale kan nine wange mauku ne mau cho le hu mau munyu netun anino nga mitue buye ingo hlane onu sisika ke mau echo mo mau munyu ne otun neke mau munyu one ongetun yo jenke wetuo maye udasika nine wange mauku lo anyi menenye nge mitue buye nene nge la ama bio motundo jio ka kristofo no jio mini munyu otuon kachon obime mini munyu otuon kachon ohweme mini munyu otuon kachon owekuli mini munyu otuon kachon ni ne abenkem. Kejika Kristofo no ipakwa jimwo. Le mao munyu ne otuon. Ne mao munyu no. E da singe niko mano. E mao munyu no. E sawe ne elawe huno. Ne mao munyu no. E nga nyakwe. Ne chuon nyakwe ni. Ne mao munyu no. He wam ngem. Ne mao munyu no. Mumu konkron enge. Ami menenye nge mitue buye. Ni ine inye kale ino. Alo inye de ino. Jama nino me o na eko nge o wala milo. Alo o ya brabo milo. O si himi yo. O ma o munyu o. Mini inye pe nge o wala. Ne mini oke nge chung nge o wala. Mi menenye nge mitue buye. Ne Kristofo li jinye. Nye hane ma o munyu no. Eye o dase nge nye wala. Ka Kristofo li papa injinye ne hefia ene nye masu hu munyu ne maje nye nyami epe no ne odase maje kungehi ami menenye nga mitue buye ne eku ochapi Kristofo no jo alo oli Kristo muna ji kekele ligbi no ogenga munyu no tundo ogenga munyu no tue buyo mime keji ka o maheye ne bene munyu no ke maya nyagbuyo wako masoli ne soli mionu wako masoli yo sole mi o nyagbe o mbape Kristofo no ne kejika Kristo jepo nge anu nyami o mohu omape ebi mi mene nyenge mitu ebuye ne nyike ma omunyu nge ni chuyo alo pako nyenge ma omunyu tu ebuyo inye la ne onu ziska kekre kre o ma omunyu ebe sawe ne lawe hundo eji blefo gumi adioke imperishable ma omunyu egume nkwatawi wa manna nge mako I neji nyunga ke eten kuku neji nyunga eten ke kaki. Mark chapter 13 verse 31.
Hallelujah.
Amen.
Mago sane kwa ni nyunga ke eten kuku neji nyunga eten ke kaki. Ege yowe gazugma ma bike o se ye munyu o mele abi bi kokoko. Amen.
Amen. Nene ngela no nu sisiji o ne ma omunyu na ke esawi egme nkwatawi ne ma omunyu enyeda keda. Nene Marko nge wade nge Mark chapter 13 verse 31 okay. Your work in heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. No one knows the day or the hour. Nuko nuko libio. Se nene nge la non nusisiji oye. Mwa omunyo e de wake beko ma. Ne beyo ne ma. Jambiyo mnyo nuko nuko adesanko li nge jenom. E no heji o. Esana odrawo ike fosi bene bene ke jama biyo ne ma iba namwo ne ohun enko pata oko ya ohun enko pata mi se mo hu o ba pia hinkan lo ya he ba pia dali o ma he lo heji onyi mi mene nyenga mi tu ebuye efia e no nga mi tu ebuyo bene bene oko ya ohun enko pata mi bene munyu no ke ya anya gbe o ke mpe kake ne ongo kristo kan leji opon lo ke o yiwa hele lo eja kan ligbiko ma ne jama ligbiyo ne ma Inge gbe, ne jama gbe ligbio. Keka ogmo kristo kon pon lo koyi wa here lo. Ogmo mbe patai. Neji enyo ne hu ni wa mana. Le hu wa mana nge Lucas ande kwapa. I neji ewie. Kuku neji ni mule nyo ke enyo. Luke chapter 4 verse 22. Gracious. Mye jaka lo lo chon waka. Ma o munyo enge nyakwe. Ma o munyo enge nyakwe. Ne he wam kongem. Drum kongem. Eno hejio, nyanu abutu nene Lucas ane kwa kwa ede wange Luke chapter 4 verse 22.
Hallelujah.
Amen.
Mana wa mwenye Lucas ane kwa kwa yewye, mikuku neji nyumle nyo ke enyo, nyo wa mwa mwenye tuwe. Ege, ni omechuo tu ehe mwenye kwa kwa, ne mwenye wine ahejwa wa, neji inyaha anyakwe ahe, ne abike, anipi Yosef biyo jine olo. Amen.
Amen. Munyu ne eje Kristo nyamio jenke wechopo anyakwe ahi ni nangele jion abisike anipi Joseph bi ojinolo se lo inye la ne onusika mone yo cheo heke Kristo fonwo nene odio ke ni indio ke otumunyu munyu ne jeo nyamio ke ni indio ke ani Kristo fonwo jinolo jemno jino munyu noko ngane o cheo heke Kristo fonwo Se munyu kone ma jonya mio nugo ma bisike o ne je ya so lenge me nuno ne ke kristofono je nuno ne ke dikin je alo nuno ne ke dikness je nuno ne ke usofu je alo nuno ne ke usofu mami je nyane munyu ne ma je wa nyamio epe munyu ne ji ma munyu eja ka ke ne ne ma ucholo ma munyu ne tun lo ke ji ka kristofono je ope le choka ma uchomo eja kristo ke obai mio Eke waya di ochu epe nu ase emunyu nene mene maheyi nu aso le mi nge cheke bi ke mu konkon biem lo ligbi no wo ne nu na ongo kristo pe mo hu ba pe ma ucholo ma echomo no ba pe ma obi hu no anyi mi menye hanu waye nene luka de ekonge 4:32 ne waye nene idigeli
hallelujah
amen
luka sane gbagba yewie ikuku le nyimle teke enyu ege Bone e choni o ha ni o mechuo ahemipo. Eja kan etun, munyuke hewami. Amen.
Amen. Lo, anjimime, ne ongemi tuwebu ino chao eke kristofono. Keka otumunyu one, ni o me, ni yine angeo kasamyo. Ana nyakwe no kongem, alo ana okadi kongem, kan kristofono jiolo. Ona kan, keka wangemi chumi po, ekwo, ne chapi solempo, Noko ngene keke awebye kon sofo eja kan munyu ne je nyamio da no eke twem jomba ne noko ngene pata pache aloku no pene no ne le keke inoko noko yi udasin ye kan christophono ji elo maucholo ji lo nyimi mene nyinga mitwebuye keke kan christophono ji o mau echoloji mo le o hefia he nongo isane twem jom ne hilejo hefia he nongo abofune ko hilejo hefia he nongo twem jom kesisi nun ka ke pem ne hilejo ne ke e baleja keke unge chon kan nine mau ne cho alo christo ne cho ne christo e olele ne e udase no yo nyagbe no wa mawo nge Johannes ande kwakwa yi neji ekwa e kuku neji nyumre ekwa ke ete John chapter 6 verse 63 nyahan wa butu nge dangwe
hallelujah
amen
o wa munyo nge Johannes ande kwakwa yi ekwa kuku neji nyumre ekwa ago ke ete
nyumre ekwa ke ete
oge nyumre ekwa ke ete oge ege mawo mu mi one hanu wa mi one adesan he wa mi ino kokura munyu ine ike nyetune o mahanye mawo mu mi ne hanu wa mi o eme
pale no kanen wa iko
ege mawo mu mi one hanu wa mi one adesan he wa mi pino kokura munyu ine ike nyetune o mahanye mawo mu mi o ne hanu wa mi o eme
eme no ko kane John chapter 6 verse 63, okay, it is the spirit who give life, the flesh profit nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Nene mau ngode allo Jesus ngode Johannes ani kwakwa yineji ekwa kuneji nyumre ekwa ke etion ekion mumu ne hawa wala ne wahelo no le chuwe nugu nugu kura ne munyu ne enga Kristo nyamje loji mumu konkrone ne ne hanu wala ne anyime ne nyenga mitwe buye nga Kristo mi inga la no nusika kekre kreo keka ongo Kristo kan leji okpon loke oi wahere lo le ohane munyu ne ehiomi ne munyu enwe kupata ne ne je nyonde Omane amanaka munyu echuo nyapeni nene je tene omane amanaka munyu hewam kongen ne echuo nyuku hewam nichumku alo echahio epion nyapeni fu nene je etene ewie ne omane amanaka mu konkron ngomi ne ejaka Kristo ne asole le obene asole nge yodami pene mu konkron obenu Lokeji ka mo hu ongo Kristo na sole mo esare mu konkron ne bonu ne efia he no ngo munyu ne ma jo nyami o anaka ongo Kristo kan pon loko yi wa he lo anaka Kristo mi no nge se chapika ongo jiom keke ami mene nye nga mitu ebuye nye ne mene nye nwe Kristo lulu ka nye pon loko nye yi wa he lo le ni fu ngo la ejaka o ma ya hu en pata mi keji ka ma hu ne Kristo ba gbanu no ne ema dalio mengomio opiewe lokeji kan kristo no ni wange udase yendo onwele kan polo ko yiwa helo lebe ni wa munyu no kan ya anyagbio nge la ne iko masole ne sole mni ko masole yo keji kan oje otwim no sole yo o mwa pe ma obi ne keji kan kristo je ponga ya nu nyamio o mwa pe ma obi mo me ahe eja kan ma munyu hanu wa nu sisikan Nene mena he Kristo ye nango Kristo kan pon loko aiwa here lo angene ne iwa nam lokoji kan onwe Kristo kan pon loko iwa here lo obene ne iwa nam ne jema munyu no ne ji Kristo nya munyu no ni wange munyu tundo hu ebenye ma chuni e owala ja onwo Kristo kan le ji pon loko iwa here lo ne ko onwo le kan pon loko iwa here lo le ungene ne iwa nam wa nyime mena nyenga mitwebu ye efia no nge no nge mitwebu ko nwe kristo kan opon loko iwa helo lene ne made no de kan yesi o de kan nucho yesu inamosin kamunel gbino o munyu oba enu inakan mope didalo kan kwaliche ne ke wake wa hefunu wa ngwa mbesipue eno hejo idas nge o munyu no ne nyani ne fun ke nge o chei ka o ba hie twim bango mkepo no ne manzike amu ne ko je ko ngoya nu nyami Okopela makopelambi inamosin kamunel gbino o bae twim no obangomike pono ha ye ke buam ne man sike amu e yesu christo ma obio biem amen mi me nenye ke mi sole sole mno chwepe o muna ligbino agmanye bi enge wala omiom ne keji ka christo je ko ngaya nu nyamio nye be ngwe nkwata mi yai any mi me nenye bum tue chwepe e fia no nge o mo isinike o wasoli chemau yo ke zgba bolo ina mo sin re fia no ngo tue bulin chwepe ke wo muo mi ingo pepe anu jesi o ye ke buam Ona me mobo no to menya kweblo no to menya kwe kadi nene menenga hiyoko nganya gba chache omunyu ne echa me nene mene anganya gba mpo chache jeme ka jim nene mene saniko fons ngano jeme ka jim nene mene hiyoko nganya gba lo hiyo ne fons ngano chache bene munyu no ke anya gbo amen na madepe o jeme ka ji jama ha mi chuepe mi eja ka munu hanu bubu afonye munu hanu ngwe kokwe chenani muno to onya omunyu le nganya kwe wana musi Gown wa prayer, na yesu biem. Ye ka bwa no fenu, ne mune ligwino, keke hefono, egwen kokwata, na yesu kristo ma obio biem. Amen. Mau ne jonye ne pianye, te asimu no chimu, nyemanu wa heku, waji Bible Baptist asafun wake ma munyu banye hami banye hanone. Imiji osofo Timothy abroso. Konga la no ma bim nuku, ma yema chem nge kwanono. 0243-0243-314723. Allo 0271-772154. Maune jonyo, ke asimu no chimu nyemanu wa heku. Amen.